deci citim de la versetul 27 la 30. Acesta va fi textul de învățătură pentru această seară. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Amin. Suntem în studiul nostru din Epistola către Filipeni. Ne apropiem și de sărbătorile nașterii Mântuitorului. Așa că după lecțiunea de joia viitoare vom face o pauză, vom întrerupe ciclul nostru din Filipeni și îl vom relua după sărbători în luna ianuarie, cu ajutorul Domnului. Ce este această epistolă specială a Apostolului Pavel, această scrisoare? Nu este doar o scrisoare de mulțumire pentru că un întemnițat, un apostol în lanțuri, știe să mulțumească și să aprecieze jertfa unei biserici și dragostea unei comunități, comunitatea din Filipii, care totdeauna în mod real și în mod practic a susținut lucrarea de evangelizare care se făcea prin Apostolul Pavel și prin echipa lui misionară. Această biserică din Filipi a fost totdeauna alături de apostol și a pus umărul la nevoile lui și la înaintarea Evangheliei. Acum se afla la Roma, întemnițat și prin Epafrodit, un frate din biserica locală, cei de acolo, din Filipi, au trimis un dar, iar Pavel se așează să scrie o scrisoare. Și scrisoarea nu e, spuneam, doar o scrisoare frumoasă, bine alcătuită și în care Pavel știe să mulțumească și să aprecieze jertfa lor. Scrisoarea aceasta ne vorbește nouă și ne învață pe noi, cei de azi, multe, multe lucruri. Încă de la lecția introductivă spuneam că această epistolă este o epistolă din închisoare, dar a fost botezată pe bună dreptate Epistola Bucuriei. Un întemnițat fericit. Un întemnițat plin de optimism, plin de curaj, plin de credință. Și cuvântul cheie care se repetă mereu și mereu este bucuria. Cuvântul despre bucurie. Dar mai spuneam și că această epistolă, în special, subliniază tabloul și descrie tabloul creștinului matur. Așa că pe parcursul acestui studiu și în aceste lecțiuni biblice ni se va prezenta înainte nu doar tabloul Domnului Hristos, așa cum îl vom vedea cu ajutorul Domnului joia viitoare, și este un text în capitolul 2 care va avea trimitere și la sărbătoarea nașterii, pentru că este vorba de întruparea Domnului Hristos, și din faptul că El a luat chip de om, s-a făcut asemenea oamenilor, dar a fost ca un rob și s-a făcut ascultător de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. Lecția din săptămâna viitoare se va ocupa de aceasta și va face și legătura cu sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Dar în seara aceasta ni se prezintă cel dintâi exemplu de maturitate și e foarte important să înțelegem de la bun început, de la începutul acestei lecții, faptul că Apostolul Pavel zice: cred că voi veni la voi. Puțin legăm de lecția trecută și de faptul că el avea cumva înainte două opțiuni și spunea acel foarte frumos verset pe care am zis că îl vom memora și îl vom învăța pe de rost, și anume 1:21, căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Nu știu ce să aleg, spune Apostolul Pavel, sunt strâns din două părți. Dacă ar fi să mă gândesc la mine, pentru mine, personal, ce ar fi mult mai bine? Să mă duc acasă la Domnul. Și spune el chiar așa, textual, ar fi mult mai bine. Dar dacă e să mă gândesc la biserică, să mă gândesc la voi, pentru voi e mai bine să rămân. Și conclude, sigur că e convins că Dumnezeu va decide și cum va decide Dumnezeu va fi cel mai bine, dar avea simțământul și convingerea aceasta că voi rămâne cu voi și sper să mă întorc la voi. Și acum face legătura în versetul 27 și spune așa: acum, frații mei, fie că vin la voi, fie că voi rămâne departe de voi și nu voi reuși să vin la voi. Ceea ce vreau să subliniez și e important pentru voi este că vreau să știu despre voi un singur lucru. Vreau să știu că rămâneți tari, rămâneți pe poziție, rămâneți ferm pe poziție, rămâneți tari în lupta voastră pentru Evanghelie. Da? Acesta e primul semn de maturitate, această fermitate, această statornicie, această așezare. Vedeți? Este deja primul semn despre cum trebuie să arate creștinul matur. Din când în când, Pavel va face referință la experiența personală. De cele mai multe ori va face referință la Domnul Iisus Hristos, care este adevărata pildă și adevăratul model. Dar acum le spune lor, celor din Filipii, dacă ajung la voi sau dacă n-ajung la voi, asta îmi doresc și asta vă rog să rețineți, să rămâneți tari în lupta pentru credința Evangheliei, așa se exprimă în textul din versetul 27. Să rămâneți tari în lupta pentru credința Evangheliei. Așa că titlul lecției din seara aceasta este să luptăm pentru credința Evangheliei. Să luptăm, cum să luptăm pentru credința Evangheliei. Da? Cum să luptăm pentru credința Evangheliei. Vom încerca din aceste versete să răspundem la această întrebare. Cum să luptăm pentru credința Evangheliei? Și vreau să observați patru foarte clare și distincte caracteristici sau recomandări sau învățături sau, dacă vreți, patru secrete pentru creștinul matur. Aceste secrete îl țin pe el ancorat, ferm, în lupta pentru credința Evangheliei. Aici nu mai vorbim, iubiți frați și surori, despre să nu te îngrijorezi de ziua de mâine, să nu te gândești ce vei mânca, ce vei îmbrăca. Nu mai vorbim despre împacă-te cu fratele tău, nu trăi în dezordine. Deja vorbim despre lucruri înalte. Filipeni este o epistolă care ne ține la o altitudine spirituală foarte înaltă. Când călătoriți cu avionul, o să-l auziți pe pilot sau pe crainicul care, mă rog, poate șeful echipajului din cei care slujesc acolo în avion, va spune, acum suntem la 30.000 de fiți, da? Deja am ajuns la altitudinea asta. Deci, foarte sus. Așa se zboară în această epistolă. Așa e zborul. E un zbor lin, e un zbor frumos, e un zbor curat, dar e un zbor înalt, foarte înalt. Aproape că tot ce vom auzi din această epistolă ne va surprinde pe noi, cei care ne frământăm cu viața asta de fiecare zi. Așa spunem noi. Frate, cum e? Păi zice, cum să fie? Ca pe pământ. Ca pe pământ. Ne zbatem, alergăm, ne luptăm. Încercăm să supraviețuim. Atunci, filipeni, nu o să-l înțelegi. Sau o să-ți dea bătaie de cap. Deschizi Filipeni și te duci acolo și vezi că din închisoare, din lanțuri, un om fericit, un om bucuros, scrie și zice, fraților, vin înapoi, nu vă temeți, dar fie că vin, fie că nu vin, vreau să rămâneți tari. Și le dă patru secrete. Patru secrete. Primul secret. E tocmai aici, în versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Acum iarăși avem o mică problemă de traducere, pentru că iubitul nostru frate Cornilescu a lăsat un cuvințel pe din afară. O să vă surprindă. Nu l-a lăsat intenționat, să nu vă smintiți, adică să nu vă potigniți, asta înseamnă, să nu vă tulburați, că nu l-a lăsat intenționat, dar așa i s-a părut lui că pică mai bine această traducere, așa cum am citit-o noi. Dar în textul original și în cele mai multe traduceri în vest, aici mai există o subliniere și această subliniere spune așa, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh, în același gând și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Face mare diferență această mică mențiune și subliniere. Că nu este numai să rămâneți tare în același duh sau să luptați cu un suflet, ci să rămâneți tare în același duh și în același gând. În același gând, da? The same mind. Să luptați cu aceeași gândire, cu aceeași minte. Să aveți aceeași minte când luptați. Dar, de fapt, despre ce este vorba mai pe larg. Sigur că vom observa secretul acesta mai bine, și anume, ce spune de fapt Apostolul Pavel? Care este primul secret ca să rămâneți tari? Păi zice, trebuie să fiți într-un duh, trebuie să fiți într-un gând, trebuie să fiți într-o însuflețire, într-un suflet, într-o simțire. Da? Deci cuprinde tot. Cuprinde inima omului, cuprinde mintea omului, cuprinde mai ales practica, atenție cum spune. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Adică, ce le zice prima dată? Toți Fraților, toți practicăm aceeași Evanghelie. Ce ar trebui să facă cu noi această practică, această practicare a Evangheliei? Să ne aducă la un numitor comun, să ne unească. Toți practicăm, nu predicăm, atenție! Și când discută problema predicatorilor, știți că are o dilemă acolo și o problemă, că sunt două grupe de predicatori. Unii care predică din dragoste, din cuget curat, și alții care predică din duh de slavă deșartă. Dar Evanghelia era una singură, aceeași. Acum Pavel spune, eu vă aduc creștinul matur și maturitatea în Hristos începe cu practicarea Evangheliei. Cu cât practicăm, trăim această Evanghelie, umblăm în această Evanghelie, asta spune el. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Adică ce vorbiți să fie la același nivel, cum spun românii, așa folosind ei engleza asta romanizată, să meciuiască, zice românul din America, să meciuiască. Zice, nu meciuiește, frate, it doesn't match. But el are romanizat cuvântul în limba engleză și zice, meciuiește. O meciuit, nu meciuit, o meciuit, nu meciuit. Adică nu e același lucru când cineva se uită la umblarea ta și cineva se uită la predica ta. Să fie același lucru. Asta e foarte important. Și este un text frumos, un text greu pentru surori mai ales, în 1 Petru, capitolul 3, versetele 1 și 2. Dar este un text care ar trebui să încurajeze pe surori și mai ales pe cele care sunt într-un context în care soții lor sunt necredincioși. Și Apostolul Petru spune așa, zice, poate că cel mai bine ar fi chiar să citesc, și e interesant cum spune, vă rog să urmăriți. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Auziți? Adică la unii oameni din ăștia nu trebuie să le predici. Nici n-ai nicio șansă să le predici, pentru că ei spun, nu mă înveți tu pe mine. Sau au aroganță, sau au inima împietrită, sau au știu eu ce atitudine, ce dispoziție sufletească și nu vor să audă. Și zice, dar ei pot să fie câștigați, spune Apostolul Petru, ei pot. Nu vă îngrijorați, surorilor, că ei pot să fie câștigați. Pot să fie câștigați fără cuvânt. Prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Observați? Deci spune așa, zice, dacă nu vrea să vină la adunare, dacă nu vrea să asculte vocea Evangheliei, dacă nu vrea să se uite la Credo TV, dacă nu vrea să ia aminte la ceva material pe YouTube care tu l-ai primit și e foarte bun, o învățătură, o predică bună, sau pe Facebook, sau nu știu, acum sunt posibilități fără număr unde se găsesc resurse bune și de calitate. E foarte important să știi să ți le găsești și să nu te hrănești cu orice. Dar el nu vrea. El nu vrea. El nu vrea să asculte nimic. Nu vrea să vină nici la adunare. Nu vrea. Nu vrea să... nimic. Dar atunci spune Petru așa, zice, nu vă descurajați, nu vă temeți. Ei pot să fie câștigați fără cuvânt. Știți cum? Prin purtarea voastră. Și Pavel așa le spune celor din Filipi. Voi puteți să rămâneți fermi, să rămâneți tari în lupta voastră, începând cu practicarea Evangheliei. Pentru că, dragii mei, practicăm aceeași Evanghelie. Nu putem merge unul în stânga și altul în dreapta. Nu putem să ajungem la conflicte și la tensiuni și la probleme dacă practicăm aceeași Evanghelie, dacă trăim aceeași Evanghelie, dacă o punem și o aplicăm la nivelul personal al vieții noastre de fiecare zi. Și ăsta deja va fi un semn de maturitate. Apoi, toți au același duh. Deci practică aceeași Evanghelie, asta îi unește, sunt mânați de același Duh, sigur că da, Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos, toți au același gând, with one mind, va spune textul în limba engleză, da? Același gând. Același gând să ne însuflețească pe toți, să avem gândul lui Hristos, să venim cu un gând, să venim cu un cuget, să venim cu un suflet, să venim cu o inimă. De multe ori și în Vechiul Testament se spune foarte clar, s-au adunat să asculte pe Ezra citind din carte și s-au adunat într-un gând, s-au adunat într-o inimă, parcă ca unul, parcă era numai o persoană acolo. Erau în această unitate, unitatea dată de practicarea Evangheliei, unitatea dată de Duhul Sfânt, unitatea dată de gândul lui Hristos, da? Aveau un gând, luptau pentru înaintarea Evangheliei, luptau pentru credința Evangheliei și luptau cu aceeași însuflețire. Aceeași însuflețire. Acum și în biserică unii sunt mai însuflețiți, alții sunt mai puțin însuflețiți. Pentru că natura și temperamentul lor și felul lor de a fi, pe unii face să fie mai extroverți, alții sunt mai introverți, unii se exteriorizează, alții sunt mai interiorizați și sigur, dar aici nu e vorba de asta, aici e vorba de pasiunea, de însuflețirea cu care lupți pentru Evanghelie. Și spune Apostolul Pavel, ăsta e primul secret. Această unitate care o găsiți prin practicarea Evangheliei, prin Duhul lui Hristos, prin gândul lui Hristos, prin însuflețirea, pasiunea pentru Evanghelie, vă va face pe voi să fiți tari, să fiți fermi, să stați bine ancorați în această luptă. E o luptă aici. Observați, Pavel vorbește cu niște oameni și vorbește cu o biserică și le spune, suntem toți în această luptă, nu numai eu, și voi. Și voi sunteți total implicați aici. Asta e primul secret, unitatea. Și unitatea o dă practicarea Evangheliei. Și unitatea o dă un singur Duh, Duhul lui Hristos, care este în fiecare din noi. Și unitatea o dă gândul, dar nu orice gând, gândul lui Hristos. Cu același gând să luptați pentru Evanghelie. Nu, ce gânduri ai, frate? Păi am tot felul de gânduri. Sunt oameni care vin la adunare cu tot felul de gânduri, cu tot felul de planuri, cu tot felul de așteptări. Creștinul matur se regăsește în această unitate și poate să continue și să ducă lupta și să rămână statornic în lupta aceasta, pentru că lui vine puterea din această practică zilnică a Evangheliei, din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care îl conduce în această luptă, da? Din gândul lui Hristos care îi dă lumină, direcție, claritate și are pasiune, are însuflețire, aceeași, spunem, aceeași. Când le dădeam sfaturi copilașilor noștri sau pe vremea când erau adolescenți și se pregăteau de viață, mai ales când ai fete și ai și băieți și discutăm despre cum te pregătești pentru viață, le spuneam așa și eu și soția, ziceam, dacă vine un băiat, spuneam fetelor, dacă vine un băiat pe lângă voi, sau la băieți le spuneam dacă vă abordează o fată sau dacă vedeți o fată și vi se pare că v-ar place de fata aceea, prima întrebare pe care să vă puneți este cu ce viteză aleargă spre Hristos? În primul rând trebuie să meargă în direcția bună spre Hristos. Dar în al doilea rând trebuie să alerge spre Hristos cu o anumită pasiune. Să nu cumva să te trezești că ești cu cineva într-o prietenie sau ești cu cineva într-o legătură sau ești cu cineva într-un soi de asociere și omul acela nici măcar nu merge în aceeași direcție cu tine. Sau zici, măi, și eu mă duc spre Hristos. Da, da, tu vii cu viteza melcului turbat. Păi eu vreau să mergem la rugăciune, vreau să citim din Scriptură, vreau să dăm pentru lucrarea din Africa, vreau să facem ceva. Mă refer aici la un context de familie, da, în care cei doi discută. Și ăla zice, stai. Păi cum, domnule, cu însuflețirea asta dăm tot. Ce se întâmplă? Păi se întâmplă textul ăsta, creștinul matur are aceeași însuflețire, aceeași simțire, aceeași viteză cu care aleargă spre Hristos. Înțelegeți? Al doilea secret, versetul 28. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră. Este dovadă și de mântuirea voastră, adică faptul că voi sunteți mântuiți. Sunteți niște mântuiți ai Domnului. Și aceasta de la Dumnezeu. Ce spune aici? Spune aici, voi sunteți mântuiți, spune Apostolul Pavel, voi sunteți salvați. Potrivnicii voștri nu au nicio șansă cu voi. Pentru că voi deja sunteți pe un drum al mântuirii, drumul pe care l-a început Dumnezeu în viața voastră, tot ce se întâmplă cu voi este de la Dumnezeu, n-au cum să vă biruiască. Îndrăzniți! Fiți curajos, fiți tari, rămâneți statornici în lupta aceasta pentru Evanghelie. Pentru că este vorba aici de un duh pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare din noi și asta ne face să mergem înainte. Iată cum spune de frumos 1 Ioan 4:4. Asta poate că iar îl știm pe de rost, că n-ar fi rău. Eu n-am o memorie a cifrelor prea bună. Nici memoria vizuală nu e grozavă, dar e un pic mai bună. Și adesea îmi propun să memorez, chiar și acum, la vârsta asta de 61 de ani, îmi propun să memorez versete și să-mi oblig mintea să se antreneze, că mintea este ca un mușchi, dacă nu lucrez cu se atrofiază, da? Trebuie să... Unii zic, asta că m-am sclerozat, că sunt bătrân, că am început să uit, că nu mai țin, nu. Când mintea ta e reînnoită în Hristos, nu mai poți vorbi așa. Nu, te antrenezi. Te antrenezi în acest mod de luptă pentru Hristos și pentru Evanghelia Lui. Și observați ce spune 1 Ioan 4:4, de-aia am zis că e și ușor de reținut, 4:4. Cel ce este în voi, acum vă las pe dumneavoastră să continuați, că sunt sigur că știți. Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. De ce să te temi? De ce să-ți fie frică? De ce să dai înapoi? De ce să te lamentezi și să ai, mă rog, atitudini de felul acesta? Da? Dovada maturității stă în acest curaj a faptului că înăuntru tău lucrează Hristos, lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Romani 8:31. Dacă Dumnezeu este pentru noi, iarăși vă las pe dumneavoastră să terminați versetul, cine va fi împotriva noastră? Dacă Dumnezeu e... Observați, Pavel mereu folosește acest mod foarte logic și foarte simplu și clar de a gândi. De ce să te temi? De lume? De diavol? De atacurile celui rău? De asta să te temi? Când cel care este în tine, nu zice dacă ar fi în tine, este în tine. Așa spune Ioan 1 Ioan 4:4, cel ce este în voi, este în voi, e realitate, este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume. Da. Și nu numai atâta. În favoarea voastră și pentru voi este Dumnezeu. Cine ar putea să fie împotriva noastră? Sau chiar dacă ar fi. Ei nu luptă cu noi, ei luptă cu Dumnezeu. Deci Apostolul Pavel le dă al doilea secret și spune, fiți curajoși. Și de unde vine curajul acesta? De unde vă vine acest curaj? Că nu suntem tari, nu suntem puternici, nu avem armate. Nu, avem pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în acest vas de lut. Puterea aceasta, spune Pavel în Corinteni, este o putere nemaipomenită. Așa zice, nemaipomenită. Adică Gedeon merge cu 300 de oameni împotriva la 120.000. Madianiții erau într-un număr de 120.000, o armată de 120.000. Și el are 300 de oameni, da? După ce i-a selectat Dumnezeu și pe ea și i-a tot ales, a rămas cu 300. Și acum zici, măi, pe ăștia precis îi echipează cu niște echipamente speciale și cu unde laser și cine știe ce armă pune pe ei și ce le dă. Și ce le dă? Niște torțe, un vas de lut și niște trâmbițe. Observați? De ce? Pentru că vasul e de lut. Ăsta e lutul, ăsta e vasul de lut. Dar puterea lui Dumnezeu care e pus aici e nemaipomenită. Și de acolo vine curajul. Nu din că noi am fi special sau că noi suntem ceva cu totul aparte. Nu, nu, nu. E Dumnezeu care locuiește în noi. E Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Deci asta e foarte important. Al doilea secret. Primul secret e unitatea. Unitatea care este în practică, în gândire, în simțire. Au același duh, au același gând, au aceeași însuflețire. Secretul al doilea, să nu vă fie frică de ei, să nu vă temeți de ei. De ce? De ce? Pentru că în voi locuiește Hristos. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cu voi și este în voi. De ce să nu vă temeți? Și acum vine poate cel mai greu. Tot reper de maturitate. Al treilea secret al creștinului matur. Da? Ca să rămână ferm în lupta pentru credința Evangheliei. Da? Care este? Versetul 29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. Da? Și să pătimiți pentru El. Aici deja vocabularul nostru se reduce. Aici deja caracterul biografic al vieții cu Dumnezeu se reduce. Pentru unii poate inexistent, pentru alții cu amintiri de pe vremea comunismului, cum au fost persecutați, cum au suferit, cum au fost prinși, cum au fost arestați, cum au fost urmăriți, cum duceau în clandestinitate Biblii, cum erau prinși la rugăciune, cum erau anchetați de securitate și așa mai departe. Da? Persecutați la serviciu, pentru credință. Undeva în spate, undeva în trecut, în alte vremuri, doar poate de aceea am și fugit în America, să scăpăm de persecuție, să nu fim persecutați pentru credință. Și aici, Doamne ferește, să se lege cineva de noi să ne zică ceva, că coborâm foc din cer. Dar nu putem să-l coborâm, dar așa, ni se năzare nouă, că o să-l coborâm și să nu te atingi de mine să-mi zici ceva, că am drepturi, am lawyerul meu, am așa mai departe. Acum, auziți ce spune omul ăsta? Auziți ce spune? Oare putem, dar nici nu poți auzi cu urechile astea firești? Nu, auzi, dar nu pricep nimic. Ce gândire e asta? Ce reper de maturitate creștină? Da? Cum schimbă toată paradigma, toată gândirea, tot frame, the frame of reference, the frame of thought. felul cum gândește. Să schimbă total dacă gândește așa. Numai că suntem uniți într-un gând, într-un suflet, într-o simțire, într-o practică, într-o trăire, avem curaj că avem Duhul lui Hristos în noi, o, mai avem ceva, spune Apostolul Pavel. Avem un mod de a privi suferința, total diferit. Nu se mai găsește nicăieri în lume acest mod de a privi suferința. Da, stoicii, budiștii pe undeva în religia lor, au un fel de a se lupta cu suferința, de a încearcă să spună de fapt că ea nici nu există, sau să ți-o asumi cumva și să, cu stoicism să o confrunți și să-i faci față. Apostolul Pavel oferă cu totul altă viziune și spune așa, căci cu privire la Hristos, acum nu vorbește de orice suferință, să fim foarte atenți, e altceva, căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul, privilegiul, ocazia, șansa, da? Asta înseamnă. Vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. Despre astfel de suferință e vorba. Suferința pentru Evanghelie. Această suferință îi face pe creștini fericiți. Îi face pe creștini total extraterestri. Lumea nu o să priceapă nimic. Nu o să înțeleagă. Oricât ai vrea tu să explici, nu o să înțeleagă. În predica de pe munte, Mântuitorul spune, Matei 5, 11, 12, versetele, ferice va fi de voi când? Atenție, da, fericirile, da, sunt enumerate, frumos, poate le știm pe de rost. Dar la final spune așa, ferice va fi de voi când? Din pricina mea. Deci nu din orice pricină. Păi sunt persecutați, sunt încercați. Nu, 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 pentru credință, din pricina mea, din pricina lui Hristos. Oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Și acum vine mai tare. Acum vine hrana și mai tare. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Da? Bucurați-vă și veseliți-vă. Știți că la început, imediat după Rusalii, după revărsarea Duhului Sfânt, în special Petru și cu Ioan, au fost arestați în câteva serii. Bătuți, aruncați în temniță, scoși afară, anchetați, li se dă drumul, nu mai aveți voie să predicați, nu mai ziceți nimic, da? Petru zice, nu, nu putem să ne angajăm la asta, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Îl trage o mamă de bătaie, cum zice românul, și iarăși în închisoare. Dacă vă prindem că vorbiți din nou, iarăși o încasați. Și în Fapte 5 cu 41 zice apostol, zice doctorul Luca ceva chiar surprinzător. Zice, ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. N-au zis, băi, mergem direct la lawyer de aici. Ieșim, ne-au bătut, ne-au nedreptățit, de aici direct la lawyer. Ai numărul. Care-i lawyerul ăla, ăla care îi apără pe pocăiți? Nu, gândirea e total diferită. Pentru Hristos vorbim. Să ne fie foarte clar. Este vorba de această foarte clară distinție. Este suferința pentru Hristos. O mare bucurie, o mare fericire, un mare har. Un mare har. V-am spus că zburăm foarte sus. V-am spus că e vorba de creștinul matur. Deci nu putem deloc, dacă coborâm mai jos, tot aparatul de zbor se zgâlție. Pentru că acolo sunt probleme de alt nivel. Aici sus e numai cum să-L slujesc pe Hristos. Cum să lupt pentru Evanghelie? Începe practica. Și mai cum? Într-un gând cu frații care slujesc pentru Evanghelie. Într-o simțire cu biserica, așa cum se dedică biserica cu însuflețire pentru Evanghelie. Într-un duh, fără frică, fără teamă de potrivnici, convins că tot ce se întâmplă pe acest nivel vine de la Dumnezeu. Da? Și mai ales, dacă apare vreo persecuție, dacă apare vreo încercare, dacă apare vreo anchetă, vreo bătaie pentru Hristos, nu fugi ideea, ci spune, bine ai venit. Bine ai venit. Mărgineanu a făcut după Revoluție un film și a zis, binecuvântată fii închisoare. Vă recomand să-l urmăriți. E vorba de cei care au suferit pentru Hristos. Așa i-a zis titlul la film, binecuvântată fii închisoare. Da? Cum să gândești așa? Păi nu poți numai dacă ești matur în Hristos. Nu poți numai dacă înțelegi ce izvor curge din această suferință pentru Hristos. Pentru că de fapt tu îl simți pe Hristos. E una să vorbești de astea și când treci prin ele, de fapt tu, cum zice acolo cântarea lui Moldoveanu, ia jugul lui Hristos pe umăr și du-l alături mereu. Cum mai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu? Dar știți cum este? Că în momentul în care ai luat jugul lui Hristos, îți dai seama că de fapt alături de tine jug e Hristos. Că nu ești singur. Uitați-vă în cărțile de istorie penticostală, cum se spune că pe vremea când penticostalii erau persecutați undeva pe la Ilva, undeva prin Maierul și pe acolo, prin Bistrița și prin alte locuri, erau puși la jug. Căruța se umplea cu bolovani și treceau prin sat și oamenii batjocureau și îi scuipau. Și odată a venit la Cluj un frate din Maierul, prezbiterul de acolo, care venea să viziteze studenții, să viziteze copiii care erau la școală la Cluj. Și eram atunci și eu la școală și ne întâlneam cu frații aceștia și odată a zis, vine prezbiterul nostru să rămâi și tu cu noi. Zic, da, eu nu sunt din Bistrița, nu sunt din Maierul, era grupul lui Sandu Negrușer și cei din generația lui, Vasile Ureche și alții. Și a venit fratele, un bătrânel micuț, slab, și ne-a povestit cum a făcut parte din grupul acela care au fost puși la jug și care au fost batjocoriți și care au trebuit să traverseze localitatea Maierul și oamenii din sat să-i înjure, să-i împroaște cu noroi, să-i scuipe, să-i batjocorească. Și a spus bătrânul, zice, a fost cea mai frumoasă experiență. Pentru că cu noi la jug, noi l-am văzut pe Hristos. Ei nu vedeau nimic. Ei nu vedeau nimic. Nu ne-a deranjat batjocura lor, nu ne-a supărat, nu am avut nicio problemă. Noi eram cei mai fericiți pentru că cu noi în jug trăgea Hristos. Ei, nu știu acum, dar în istoria recentă, aproape tot satul din Maierul sunt membri în Biserica Penticostală. Deci acel preț, acele lacrimi, acea suferință a avut rod, da? A avut efect. Mă înțelegeți? Dar cum să gândești așa? Cum să poți face asta? Al treilea secret, deci, este cum vezi această suferință, cum o privești. Și ultimul, al patrulea, versetul 30, atenție la acest secret, iarăși foarte important, și să și duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Care credeți că e secretul acesta, pentru fermitatea și stabilitatea și statornicia creștinului matur. Care credeți că este? Care este? Exemplul personal. Așa este. Foarte bine. Exemplul personal. Totdeauna în față merge cineva care se dă pe sine exemplu. Totdeauna acești episcopi ai bisericii, acești prezbiteri ai bisericii, acești apostoli ai credinței merg înainte și se dau exemplu. Pavel spune, măi, oameni buni, eu nu vă țin cu povești, eu nu vă țin cu tot felul de istorie aici și nuanțe teologice și, știu eu, chestiuni abstracte despre ce și cum. Pavel spune, aduceți-vă aminte de viața mea, trăită printre voi. Aduceți-vă aminte că și acum, unde sunt eu și unde mă aflu, da? Sunt tot așa. Aveți în mine un exemplu. Călcați, spune Corintenilor, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Exemplul personal e foarte important. Orice adunare, orice comunitate, orice țară, orice familie are nevoie de exemplu personal. Într-o familie, mama și tata, bunicii, sunt exemplu personal pentru acei copii. Copiii aceia pleacă în lume cu merindea în straiță. Și care-i merindea din straiță? Adică care-i mâncarea care o să-i alimenteze pe ei? Din ce o să trăiască? Din faptul că o să zică totdeauna tata așa făcea, mama așa făcea, bunicii mei așa m-au învățat. La noi acasă așa se făcea. Ăsta era exemplu personal a casei noastre, a familiei noastre. Am făcut parte dintr-o adunare și în adunarea noastră păstorul și păstorii și liderii așa făceau, așa trăiau, așa umblau. Se aplică la absolut toate aspectele vieții de comunitate. Aduceți-vă aminte cum ați văzut la mine lupta pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că și acum o duc. Da, sunt în lanțuri. E adevărat, sunt în lanțuri. Da, dar Evanghelia nu e în lanțuri. Și cei care aud de suferințele mele sunt și mai încurajați și mai cu îndrăzneală vestesc Evanghelia. Observați? Exemplu personal al Apostolului Pavel. Puterea aceasta a exemplului personal. Da, zice Pavel la început, sunt rob, dar nu sunt robul oricui. Știți a cui rob sunt? Sunt robul lui Hristos. Da, e adevărat, sunt în închisoare, dar de aici, din închisoare, trimit cuvinte de mulțumire, de bucurie, de încurajare. Da, mă rog, fac rugăciuni și nu mă rog pentru mine, Doamne ajută-mă să rezist, Doamne ajută-mă să nu cad, Doamne ajută-mă să rabd. Nu, zice, mă rog pentru voi, să creșteți în dragoste, dragostea voastră să crească în cunoștința lui Dumnezeu. Mă rog pentru voi să rămâneți tari, dacă vin, dacă nu vin, să vă găsesc tari. De aici, din închisoare, asta mă rog. Da? Sunt în lanțuri, dar Evanghelia nu este în lanțuri. Sunt între două decizii care ar trebui să le fac, dar nu am nicio problemă, nicio dificultate de a face această decizie, pentru că știu că toate acestea sunt de la Dumnezeu. Și dacă e să plec, e mult mai bine. Dacă e să rămân, păi știu ce trebuie să se întâmple, pentru că nu mă pun pe mine primul, vă pun pe voi și pun biserica primul și pun interesul Evangheliei lui Hristos. Și cred că am să rămân de data aceasta, cea încredințare avea, am să rămân. Încheiem și spunem că puterea aceasta a exemplului personal e foarte importantă. Totdeauna reperele și liderii și oamenii care au ținut temelia unei întregi construcții, fie că era țară sau biserică, sau familie, sau neam. Comunismul, când s-a instalat, nu de la început, dar așa treptat, s-a putut vedea că sistemul demonic al acestei ideologii demonice și ateie, fără Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu, știți ce a făcut? Ne-a lăsat fără tați, ne-a lăsat fără lideri, ne-a lăsat fără conducători. Păia care i-a lăsat în frunte erau deja compromiși, erau deja corupți, erau deja slabi. Făceau bieții de ei un fel de slalom printre legi și printre audiențe, pe la inspector și pe la securitate. Dar mai ales în primii ani de comunism și în primii 20 de ani și apoi mai subtil, închisorile erau îndesate cu pastori, cu preoți, cu oameni care aveau coloane vertebrale, care aveau și raspinări, care n-au putut fi încovoiați. Și dacă țara aceea suferă după 30 de ani, uitați-vă că nu avem lideri. Este din această cauză. E foarte important exemplu personal. Și să fie oameni care să poată spune, călcați pe urmele mele, că eu calc pe urmele lui Hristos. Mi-am notat câteva exemple aici, nu mai știu dacă timpul mă ajută, de obicei nu mă ajută timpul. Nici nu mi l-am făcut prieten, că n-am cum. Nu ne înțelegem. Eu îi spun să lase mai încet și el nu vrea, parcă cu cât îi spun eu să lase mai încet, el zboară mai tare și eu nu mă pot ține. Dar mi-am notat câteva lucruri aici și am să închei cu ele. Încă vă rog că mai aveți răbdare câteva minute, două, trei, cât o fi. E vorba de John Bunyan. Știți cine a fost John Bunyan? A fost un pastor baptist din secolul XVII, 1635, căsătorit, patru copii, dintre care un copil orb, da? N-avea niciun venit și a făcut 12 ani de închisoare. A rămas după el 40 de cărți, au rămas, dintre care poate cea mai celebră, cea mai cunoscută, Peripețiile Pelerinului, da? În călătoria lui, da? Amintiți poate din copilăria sau adolescența dumneavoastră. Și a spus lui John Bunyan autoritățile așa, vrem să te lăsăm, ai o soție bolnavă, ai patru copilași, ai fetița aceea oarbă, noi vrem să-ți dăm drumul, atât îți cerem, nu mai predica, nu mai predica, atât. Și-au chemat-o pe soția lui și-au zis, da, convinge-l că noi vrem să-i dăm drumul, noi nu vrem să vă chinuim, uite cum vă chinuiți. Soția lui era pe aceeași minte cu el. A zis, dar soțul meu va face totdeauna ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă. Dacă voi dați drumul, el iese afară și de aici, de pe scările închisorii, el predică. Și din închisoare scrie, de multe ori scrie scrisori și spune, vă scriu din palatul lui Dumnezeu. Da? Așa vede el închisoare. Binecuvântată fie închisoare. Dietrich Bonhoeffer face același lucru în scrisorile lui din închisoare, înainte de a fi executat. Chiar și cel care a luptat pentru drepturile negrilor, Martin Luther King Jr., are o celebră scrisoare, The Birmingham Letter, scrisoarea din Birmingham, era în închisoarea din Birmingham și scrie pastorilor și colegilor lui și are același ecouri despre suferința pentru cauza lui Hristos. Sigur că avea și cauza drepturilor sociale. Dar ce vreau să și cred că v-am mai dat asta, am pus aici un citat din Nicolae Steinhardt, dintr-un jurnal care s-a născut în închisoare, poate din închisoarea din Jilava, pentru că s-a botezat acolo în închisoare, da, evreu și adult fiind, pe 15 martie 1960, s-a botezat la Jilava și auziți câteva crâmpeie din Jurnalul Fericirii. Zice, am intrat în închisoare orb, cu vaci străfulgerări de lumină, dar nu asupra realității, ci interioare, străfulgerări autogene ale besnei care despică întunericul fără a-l risipi și ies cu ochii deschiși. Am intrat răsfățat, răzgâiat, ies vindecat de fasoane, de nazuri, de ifose. Am intrat nemulțumit, ies cunoscând fericirea. Am intrat nervos, supărăcios, sensibil la fleacuri, ies vindecat de toate acestea și nepăsător la toate acestea. Soarele și viața îmi spuneau puțin înainte. Acum știu să gust felioara de pâine, cât de mică. Ies admirând mai presus de orice curajul, demnitatea, onoarea, eroismul. Ies împăcat, împăcat cu cei cărora le-am greșit, împăcat cu prietenii, împăcat cu dușmanii mei, ba chiar împăcat cu mine însumi. Asta s-a întâmplat cu el în închisoare, așa transformare a făcut Hristos în viața lui. Și jurnalul se numește, știți cum, Jurnalul Fericirii. Păi spune el, n-am mai citit, dar spune el, zice, când am făcut legământ cu Hristos și când l-am primit pe Hristos și am făcut legământ cu Hristos, nu mai încăpeam în piele de fericire. Nu conta că ești în Jilava sau în Aiud sau în închisoare, că temnița e plină de igrasie, de șobolani, că n-ai mâncare, că îți dă o linte din aceea care rămâne după ce se spală vasele sau știu eu ce. Nici n-are rost să mai vorbim. Deci vorbim de niște lucruri, de niște oameni, niște oameni care au fost exemplu personal, care au înțeles. Astea sunt cele patru secrete ale creștinului matur. În același acord, ca minte, ca inimă, ca însuflețire, fără frică, plin de curaj datorită Duhului care lucrează în noi și prin noi. Cu o altă perspectivă asupra suferinței, nu o privești că, vai frate, de când m-am pocăit, numai necazuri am, nu știu frate, ce se întâmplă cu lumea asta, m-am pocăit și înainte toate mergeau bine, acum m-am pocăit, toate s-au dat peste cap. Păi de ce ai crezut? Ai făcut vreun plan cu Dumnezeu, vreun târg, că pocăința înseamnă că pe ăla de cucuruza tău cresc doi știuleți, la vecin crește numai unul și tu ești binecuvântat, Evanghelia prosperității, nu? Aici vorbim de creștinul matur. Zice, eu primesc harul de a suferi pentru Hristos, bucuria, fericirea. Și mai ales, Dumnezeu a pus în viața mea oameni care au fost repere pentru mine, oameni verticali, oameni care mi-au modelat viața și care m-au încurajat să rămân ferm. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne transforme și pe noi, să ne maturizeze și pe noi, să ne formeze și pe noi în creștini maturi, care să luptăm pentru Evanghelie și care să fim modele și exemple pentru alții.